rozhovor, kde jsem měl být informován o sabotážích, poněvadž mě osobní rozhovor více zavazoval než písemná zpráva, kterou jsem mohl vyřídit formálně.
Jaké jste prováděli v hutním průmyslu jiné ještě sabotáže?
Veliká sabotáž byla provedena při přestavbě železáren Molotova v Třinci. Při této přestavbě, která původně měla znamenat zvýšení kapacity, byla republika poškozena o mnoha miliardové investice, zbytečné, a snažili jsme se touto přestavbou vlastně snížit výrobu. Iniciátor této přestavby Jičínský a její další organizátoři, inženýr Steiner, Vodička a Bohuš, chtěli a usilovali o to, aby na účet Československa byl v podstatě vybudován nový závod, který by v případě restaurace kapitalismu byl vrácen bývalým majitelům. Proto prováděli přestavbu tak, že se výstavba závodu prováděla jen na pozemcích starého závodu, které byly nevyhovující a znemožňovaly v budoucnu závod rovněž rozšiřovat. A vedle toho při provádění přestavby vznikala celá řada potíží v provozu, který znamenal neplnění plánu. Mimo toho při této přestavbě byla bourána celá řada zařízení, která ještě byla schopna provozu, a na jejich místech stavěna zařízení nová, se stejnou nebo jen nepatrně vyšší kapacitou.
Co jste zbourali?
Tak byla zbourána ku příkladu šamotárna, ocelárna, vysoké pece a tak dále. Nebo byla při této přestavbě vytvářena uměle disproporce mezi jednotlivými provozy, čímž vznikaly rovněž značné ztráty na národnímu hospodářství. Tak podle projektu mělo být ku příkladu v Třinci postaveno 10 hlubinných pecí, které měly zásobovat 2 blomingy. Kapacita těchto 10 pecí ovšem zdaleka nestačila pokryt kapacitu 2 blomingů, které by zůstávaly nevyužity, a nové pece nebylo možno postavit, poněvadž by musela být zbourána závodní elektrárna. Rovněž tak nebyla v Třinci sladěna kapacita mezi vysokými pecemi, válcovnami, ocelárnami a tak dále, a to ani v současné době, ani pro budoucno, takže nemohlo být využito zdaleka zařízení válcoven, čímž našemu hospodářství rovněž vznikaly veliké škody a ztráty.
Jaké konkrétní škody vznikly touhletou sabotáží v Třinecku?
To mohu těžko vyčíslit. Ovšem pouze tím, že v červenci 51 ve výrobě v Třinci vzniklo manko uválcovaného zboží ve výši 72 tisíc tun a 13 tisíc tun u vysokých pecí, znamenalo pro československé hospodářství nesmírné ztráty. Proto také museli ku příkladu železárny Stalingrad prodloužit o jeden týden placenou dovolenou, poněvadž jim Třinec nedodával chybějící materiál.
Kdybyste se dozvěděl o tom, co se děje ve Třinci?
To jsem se dozvěděl někdy koncem jara a přesto jsem nedělal nutná opatření. Až teprve, když počátkem července došlo v Třinci ze strany dělníků k otevřenému odporu proti sabotážím v Třinci prováděným, tím, že zahájili stávku, bylo nutno provést určitá opatření a průzkum.
Tak tedy teprve tehdy, když tam vznikl takový projev nespokojenosti, teprve tehdy jste určitým způsobem se snažil zakročit. A přitom, jak jste sám doznal, už dávno předtím jste byl informován o tom, co se tam děje. Já vám předkládám dopis, který jste obdržel, je ze 22. března 51, tedy čtvrt roku před tou stávkou, a v tomto dopise vás pracovník PPO Kolář přímo upozorňuje, že v Třinci jde o velkorysou sabotáž. Vyjadřete se k tomu dopisu. Poznáváte ho? Poznáváte vlastní parafu na něm?
Ano, dopis jsem obdržel a poznávám.
Co se s ním udělal?
Dopis jsem rovněž založil a tím jsem kryl sabotážníky a prováděné sabotáže v Třinci.
Vy jste vypovídal o tom, že přestavba v Třinci byla prováděna z hlediska zachování kapitalistické struktury. To ovšem nebyl ojedinělý zjev ve vaší nepřátelské činnosti.
Uchovávání kapitalistické struktury hospodářství tak, jako byla za prvé republiky, případně za okupace, zavádění a rozšiřování organizačních kapitalistických forem řízení a hospodaření v průmyslu, byla rovněž jednou z forem, kterou jsme sabotovali naše hospodářství. Vedle toho ovšem tímto byly vytvářeny podmínky pro případné převzetí průmyslu kapitalisty. Tak od roku 1948 byla ku příkladu námi zaváděna do všech závodů nová účetní soustava, systém SPH, nazvaný socialistické podnikové hospodářství, ačkoliv šlo v podstatě o starý kapitalistický účetnický systém bývalého koncernu firmy Baťa. Systém, který řešil pouze problémy administrativní a pouze evidoval dosahované hospodářské výsledky a vedl pracovníky v hospodářství k tomu, že se snažili dosahovat zisku jednotlivých oddělení různými formami, třeba i tím, že byly zvyšovány ceny za výrobky nebo jednotlivé úkony z jednoho oddělení do druhého v jednom a témže závodě. SPH systém nebyl součástí plánu, takže předem nebyly stanoveny výrobní náklady a podíl jednotlivých výrobních nákladů, jako je tomu ku příkladu u Chazrašťotu, který předem určuje a usměrňuje podíl výrobních nákladů ve výrobcích. Byl proto SPH systém, který ve skutečnosti bránil zavádění řádného plánování do závodu a zavádění socialistického účetnictví v podstatě škodlivý. Škodlivý proto, poněvadž neřídil, neovlivňoval a nemobilizoval a nadto vyžadoval mnoho administrativních síl.
Kdy došlo k zavádění tohoto sabotážního systému do znárodněných podniků?
K zavádění tohoto systému došlo ku konci roku 1948, poté, kdy Frejka na schůzi hospodářské rady vystoupil s tím, že SPH systém vychvaloval, jako by šlo o nejdokonalejší systém socialistického podnikového hospodářství, a zamlčel pravou jeho podstatu a jeho škodlivost. Sám Slánský také na zasedání ústředního výboru a na schůzi krajských tajemníků v roce 1949 zavádění tohoto systému do závodu doporučoval. Stavěl před pracovníky v hospodářství jako jeden z hlavních úkolů zavádění tohoto škodlivého systému do všech podniků.
Vy jste, obviněný Franku, nejenom zaváděli tento baťovský systém do jiných podniků, vy jste vůbec celý ten starý Baťův koncern ponechávali nedotčený. Je to tak?
Ano, je tomu tak. Baťův podnik byl dlouho ještě po znárodnění uchováván celý, přestože šlo o podnik typického kapitalistického složení, sestávající z mnoha nesourodých výrob. Zástancem uchovávání tohoto podniku byl hlavně ředitel tohoto podniku, doktor Holý. Šlo nám v podstatě o to, aby uchováním tohoto podniku mohl být podnik neporušený v případě restaurace kapitalismu vrácen bývalým majitelům, a vedle toho takovýto podnik kapitalistické struktury bylo těžko, ba nemožno řádně řídit z hlediska potřeb socialistického plánování a řízení výroby. Také touto formou bylo sabotováno naše hospodářství.
Vy jste ovšem nechali existovat ještě jiné kapitalistické instituty a orgány. Vypovídejte o tom.
Tak ku příkladu zůstal existovat po prvém i druhém znárodnění průmyslu Československý svaz průmyslu, kde generálním tajemníkem této organizace byl buržoázní takzvaný odborník inženýr Fukátko. Svaz průmyslu byla v podstatě stará kapitalistická organizace z předmíchovské republiky, která za protektorátu pomáhala řídit a organizovat výrobu ve prospěch nacistů a byla obsazena, pokud jde o kádry, téměř převážně lidmi z řad bývalých přisluhovačů kapitalistů a různých nepřátel lidově demokratického zřízení. Když se v prvé polovině 49 ukazovalo, že existence této organizace je škodlivá našemu hospodářství a plánovanému hospodářství vůbec, znemožnil Frejka na zasedání hospodářské rady provedení likvidace této organizace s tím, že opět zamlčel kapitalistický charakter svazu průmyslu a že zamlčel, že to typická kapitalistická organizace, která se snažila konzervovat neznárodněný průmysl a sloužila soukromým kapitalistům. Zachováním svazu průmyslu byla také vytvářena nežádoucí dvoukolejnost v řízení národního hospodářství a bylo umožňováno, že svazem průmyslu byly do znárodněných podniků zaváděny staré kapitalistické formy řízení.
Vypovězte teď o tom, jak vy sám jste se snažil sabotovat likvidování Ústředního svazu průmyslu.
Když koncem roku 49 bylo rozhodnuto o likvidaci svazu průmyslu, nestaral jsem se o řádné a včasné provedení této likvidace. Jednání o této záležitosti jsem oddaloval a tím jsem pomáhal udržovat kapitalistickou strukturu v československém hospodářství.
Vy jste ovšem v těch oborech, o kterých jste dosud vypovídal, utrpěli neúspěchy, poněvadž to, co jste se snažili docílit, dělnická třída napravovala. A vy jste ovšem počítali, že ten kapitalismus se vám podaří líp uchránit někde jinde, než v průmyslové výrobě. Kde jste chtěli zachraňovat kapitalismus?
Snažili jsme se zachraňovat kapitalismus na vesnici a proto jsme mařili socializaci vesnice.
Jak jste to dělali?
Když po únoru 1948 byla nastoupena cesta k rychlejšímu provádění socializace vesnice, podřídil si Slánský zemědělské oddělení sekretariátu ústředního výboru přímo sobě. Do té doby jsem se staral o práci tohoto oddělení od června 1947 já. Při předávání zemědělského oddělení řekl mi Slánský, že chce mít nyní zemědělské oddělení sám v rukou, poněvadž se bude řešit na vesnicích celá řada závažných a základních problémů, které chce mít v rukou, neboť do února 1948 se mu podařilo již na úseku hospodářství rozestavit účastníky našeho spiknutí a chtěl si teď zajistit intenzivnější rozmisňování těchto nepřátel též na úseku zemědělství.
Jak chtěl Slánský dokonce i zvláštním způsobem v organizování zemědělské politiky si podřídit celé řízení zemědělství?
Slánský mě informoval jednou také o tom, že hodlá ustavit zemědělskou radu, která by řešila všechny praktické otázky a problémy našeho zemědělství, ve které by ovšem on zastával funkci předsedy. Proto, aby měl provádění zemědělské politiky v rukou a aby mohl nekontrolovatelně zajišťovat provádění nepřátelské linie též na úseku zemědělství.
Vypovězte, jaká to byla nepřátelská linie?
Zásadní nepřátelská linie námi uskutečňovaná na úseku zemědělství byla zaměřena na maření socializace vesnice a na podporu soukromokapitalistických živlů. Snažili jsme se uchovávat kapitalismus na vesnici proto, že samotná jeho existence znamenala ohrožování a zpomalování socializace vesnice a mimo toho vesničtí boháči a jimi ovlivňovaná část drobných a středních rolníků představovala onu sílu, o kterou se naše spiknutí mohlo opírat v případě restaurace kapitalismu.
Jakým způsobem jste se snažili uskutečňovat tuto linii?
K praktickému uskutečňování této linie jsme nerozvíjeli boj proti vesnickým boháčům. Umožňovali jsme vesnickým boháčům vstup do strany a do jednotných zemědělských družstev. Umožňovali jsme, aby nejen vesničtí boháči, ale statkáři a velkostatkáři byli rozmisňováni do důležitých pozic našeho zemědělství. Rovněž na úseku zemědělské živočišné produkce byly námi organizovány rozsáhlé sabotáže.
Uveďte o těchto skutečnostech konkrétní případy.
Tak vzpomínám, že ku příkladu někdy v průběhu roku 1949 Slánský nám na schůzi sekretariátu v přítomnosti Švermové, Gemindra a ostatních vysvětloval, že stranická linie o neukvapeném a obezřetném postupu při socializaci vesnice v praxi znamená nerozvíjet třídní boj proti vesnickému boháči, tlumit na vesnici třídní boj a snažit se řešit problémy smírně. Nebo již v roce 1947 Slánský dával direktivu a pokyn krajským tajemníkům a při různých příležitostech, aby do strany byli přijímáni vesničtí boháči, které tehdy nazýval autoritativními rolníky a kterým mělo být umožněno, aby se tito nepřátelé socialismu skryli v organizacích strany a z této pozice maskování a skrytí mohli narušovat přechod vesnice k socialismu. Nebo v roce 1949 při poradě zemědělských referentů krajských výborů Slánský dával směrnici, aby vesničtí boháči byli přijímáni do jednotných zemědělských družstev. Já jsem tehdy schůzi byl přítomen, proti návrhu jsem nevystoupil a s návrhem Slánského jsem souhlasil.
Souhlasil a podporoval.
Ano.
Obviněný Franku, předkládáme vám další dokument. Je to dokument nadepsaný zásady žňových prací v souvislosti s upevňováním jednotných zemědělských družstev. Je z května 1951, byl nalezen v archivu Slánského. A v tomto dokumentu jsou poznámkou vyškrtnout z návrhu opatřeny ty odstavce,